რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე. ქალბატონი ირინა გახლავთ, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი. ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდული შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, და მოაწყვეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ ავხსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიო მსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, შეიძლება ასე ითქვას, ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხე დაახლოებით თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულად უცხოა და მიუღებელიც შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხვდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა.
არა ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. გისმენთ.
მოგესალმებით. მე საუბრობ თქვენ ტელერადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წამოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თულიდით, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც მერთლი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ეს საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33-ე მოხთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შვედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი, დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
შეზღუდული.
ეს იყო გარდა ეტლისა, იყო მოსინათლოებისთვის თვითონ ბრაილი შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ. Ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი, ცოტა ესეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავიტანეთ ქალბატონ ირინას თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ანიკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინა ფიქის, რომელსაც რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს აი ამ
შუა სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო? ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ Facebook-ს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები და
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები. ხო, თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რა, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით. აი, უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი. ანუ ამ ადამიანების ისტორია, რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ამ ესმოდა ყურსასმენით, იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგა, იმიტომ რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის, ну, ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ გვაქვს.
ძვირია.
ძვირია და არ გვაქვს საფუძვლად.
მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენს რომ უთხრათ, რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წავიკითხე ხო?
8 ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილადაც ხართ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათაშორის მასლარი იყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. სოციალურ პროექტებში მაქვს გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენას აცხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზრში ჩევედი, მგონია ძალიან ეს აბარაქია
ჩართული მაგ
საქმეში
და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი აზრით თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის, რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს, რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ, რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები არიცან. მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემები ის გადაჭრა უნდათ. და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რას აკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში. და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდულ შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ღონისძიება ჰქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზი ნახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილით ახლა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიღები ადამიანი, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში. ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც Стереотипების არც უნდა
დაიქონ. Матчორის შეზღუდული შეზღუდულების ქონება.
კი, матчორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც არა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოს მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ესე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ჰქონდა ფეხის კიდურები და ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენ ესე როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო, რომ ხელები რო არ მაქვს, პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული, мотиваცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად, როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ჭირდება და პროექტი ჭირდება.
ჩვენ გამოვიდეს თო, ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის.
სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ეს რაც ეს
არის. ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ასე გასაგებია და
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი მრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიე წარმატებულები?
იცით რა იდეა, კი,
რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და რომელიც არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რო
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმად რჩებიან ეს ადამიანები სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვთ, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და მოდი. მაგრამ მადლობა, დიდი ის არის.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი ფოტოები უნდა დაუღო.
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა. დიახ, გარშოლებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ესე
ფოტომაგალის
ის არის. და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
ეს საკი პროექტი იყო, ალბათ როგორც ვთქვი, ხო? და ის ჩემის ნაწილი ჩამოიტანეს.
ნაწილი. ეს პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორ შევხვდები ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც ჩანს, შვედი.
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი.
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
ყველა გაოცებულია, მეც ნამყოფი ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაშიო ასე ამბობენ შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს წასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ ცხენია, რომ ვერ ვიწყითო, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავალებით თან აღარ მინდა მუსიკა. საუბრობ მაშინ. ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენი.
კი, კი. უშუალოდ ამ
გამოფენას.
უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. და ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფასს იღებს, კი რა თქმა უნდა. და ეხლა ვცდილობთ, რომ მოხდეს ისე, რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისა მართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მერე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა, მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალურ განათლების სახით. ჩვენთან ახლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად დავუდგით ქსეროქსის აპარატი და თუ ვიმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება, ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწილობს ხუთი და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწვეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის ოჯახის შესაქმნად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პატარა ლიკუნა იყო, არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტოგამოფენის. Да, ликуна 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს, რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ცდილობს, რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს, რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი, მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი, კი. ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეუწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია, რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბო. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო, ხო ეს უსმენდი შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ისინი რომ ლაპარაკობდნენ. Ну, თავი პრობლემებს არ ყვებოდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დავიჯერო?
არა, მაგათი იცით როგორი პრობლემები აქვს, რა აი მეტავ ჩვენ გქონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ ძალიან
შევსვართ.
Ну, მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ, გავიმოუნდეთ და მოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ იცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი,
გზები როგორ არის. Ну, ფიზიკურ გარემოზე საუბარი არ არის, კი რა თქმა უნდა ეს. აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები მერე რა იქნება, ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ქვეყნიდან, აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ
მოტივაციის
იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ ხომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში საზოგადოებაში.
აი
ის რომ მაგალითად მე დავწერე რუსთავიურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის შოუ
ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის, რომ ისინი არსებობენ.
Ну, მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეხა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა, რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის, რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციების მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამისი განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად არ მუშაობს ახლა რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიიღეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი რა პრობლემაა.
პრობლემა არის კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწია შუამდგომელობა და დასაქმდა იურიდიული განათლებით. დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვაც უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება, რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ნუ ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
მატერიალური
შესაძლებლობა.
თქვენ დიდხანია თქვენი ორგანიზაციას შექმნით.
მასერე 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ ანუ მაშინ ჩემ შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა, რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა. მერე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საკმაოდ აი ესე მიყვებით იმედი მაქვს, რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება, რომ სიბერემდე არ წავა ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, მართლა ჩაღმ შობელი ხართ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანზე არ ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას ალბათ დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
ეს იმ შობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
და ჩვენთან ახლა შობელთა ორგანიზაციები და ძალიან სოლიდარულია ეს ხალხი, როგორც ამბობენ, ხო,
კოორდინაცია გვაქვს ერთმანეთთან.
თუმცა და ბევრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე ამ საკითხზე მომუშავე, თუმცა თქვენ სწორედ ბზანეთ, დონორების პოვნა ძალიან რთულია, ხო?
კი, და ფინანსების პოვნა სამწუხაროდ ძალიან რთულია.
არ ინტერესებთ ეს პრობლემა?
იცით რა არის, საქართველოში ძალიან სადაც ძალიან ცოტა დონორები დარჩნენ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თქვათ, როცა პირველ ეტაპზე სულ არასამთავრობოებს აფინანსებდნენ დონორები, მერე მთავრობა შეიცვალა და გადავიდნენ გრანტების სახელმწიფოსთვის გადაცემაზე და ამ დროს არასამთავრობო სექტორს ძალიან გაგვიჭირდა. ეხა თითქოს ისე ვიწყება, რომ უკვე კანონის მიერ შევიდა ძალაში, რომ თვითონ სახელმწიფო სამინისტროს შეუძლია თავისი სიპი დააფუძნოს და მან გასცეს გრანტი და არის ესეთი შემთხვევა, მაგალითად ახალგაზრდობის ფონდისგან გვაქვს ახლა ქართული ფონდისგან გრანტი, კი, სამკერვალო სახელოსნოს ავაწყოთ უკვე და ვცდილობთ, რომ სამკერვალო ხელობა შევასწავლოთ შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ახალგაზრდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ფონდი სიცოცხლის ხე, ესეც ქართული ფონდია და პრიორიტეტი აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. ესეც აი პირველი ფონდი იყო ასეთი, რომელმაც თან პრიორიტეტად ეს სფერო აირჩია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ძირითადად მაინც დამოკიდებულები ვართ სხვა დონორებს.
არა, ის შესაძლებელი რომ ეს ბავშვები, ეს 8 ადამიანი, თქვა იგივე შვედეთში მოხდეს.
ეს ოცნებობენ
უნდა. ხო, ალბათ. ხო, შვედეთში ელჩი.
და სპარტაშორის უთხრეს გუშინელს, რომ ჩვენ წაგუყანეთ.
და უთხრეს?
კი. საპარლები არიან ძალიან.
ხელისუფლება არ დაესწრო?
იყვნენ სამინისტროდან, არიყვნენ მინისტრები და მისი მოადგილების დონეზე არა, მაგრამ დეპარტამენტის თანამდებობები იყვნენ, განათლებიდანაც იყვნენ, ახალგაზრდული სამინისტროდან იყო.
ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ წიგნიან კატალოგი უფრო ესეთი სკეილი, სადაც ეს ამ ისტორიებს წაიკითხავენ ადამიანები, რომ ამის საშუალება რო იყოს.
კი, არა, არ იქნება ეს პრობლემა ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ ელექტრონული ვერსიაც და უკვე გასულიც.
საჩეილება Facebook-ში შეიძლება, ხო, პოვნა ალბათ თქვენი, მე მგონი ანიკას აქვს თავისი გვერდი.
ანიკას კი აქვს Facebook-ის გვერდი.
და ამ გამოფენის შესახებაც ინფორმაცია ალბათ არის.
კი, არის და მე გეტყვით იმასაც, რომ ეს გამოფენა უკვე ჩვენი საკუთრებაა და მე პირადად ძალიან დიდ ვალდებულად თვლი თავს, რომ რეგიონებში ვარ ეს გამოფენები და არაერთხელ თქვენს ალბათ გეკნებათ კიდევ საშუალება.
კი, გავაშუქებთ სიამოვნებით. რეგიონებში მიტომეთ ეს პრობლემაა.
კი, ეს აუცილებლად
მე არ დახურულია.
კი, კი,
და ქალბატონის სურათი არის, რომელიც რეგიონიდან არის.
ქალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბენეფიციარი, რომელიც
წარმატებულად ოძღვება გორში.
Და მასმედიის როლი, აი თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოწყალების ობიექტად და არიქა. აი პოზიტიურ სიუჟეტსაც მასმედია ზოგჯერ ისე საცოდავად აშუქებს და ნუ არ ვიცი
ამის. უნდა დავასრულო, მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე, გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტის რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა თქვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
torture. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით, ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიოსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ აგვიხსნით ყველას. გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს ვთქვათ, რატომ არის საფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხოლმე ჩამოსედობისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით მენელებს. მე ძალზახად გამიჭირდება ეს ძალზახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცველად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთოდ გამოსულებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას კონდეს თავისუფალი არჩევანი გაკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათზე და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდევ ერთხელ მეორე ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოისმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ხელ ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული. ხო, სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 94 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდებოდა, როცა ჩვენყიდულობთ კარტოფილს, არასდროს არ კითხულობდით, ხო, არ მიცოდით, ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ, და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ის შეიძლება განაცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეტიკეტზე მიითებს, რუსაც ეტიკეტზე მიითებული იქნა სამი შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რუსაც თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამ შესახებ ინფორმაცია უცვლელად უნდა იქნას სატანილი ეტიკეტზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდევ უფრო მეტი შეიძლება განაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ბრმა და ყოველთვის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია რესურსების უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები, და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმიურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მომავალში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში.
საკმაოდ ძვირი დაუძლებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება, ჩვენს ქვეყანას, არა? აი ეს სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომიერად გადანაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად ტკივნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებულების, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში, სურსათის უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მოხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უპრომეტად იყოს დაცული, მოხმარების ინტერესები უპრომეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ახალ შეუწყობს როგორც ადგილობრივი აგრობაზრის სამხარლო ბაზრის ასეთ სრულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასოფლო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცნობა ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განვაცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოში ამ გენტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათთან დაკავშირებით უკვე 2005-წლიდან არსებობს, ვინაიდან არსებობს სურსათის ეტიკეტირების წესი და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა საკითხის აქტუალობასთან, აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისში შევიდა ძალაში. ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. და ეს მუდმივად უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გვეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ
ხელს.
არ ვიცი, აქ მაინც ბევრი მაგალითი.
აგარ არის ფული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეტიკეტზე, სურსათის ეტიკეტზე და ვინაიდან სურსათი სამხმარო ბაზარზე გამოტანილ სურსათზე აუცილებლად ეტიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათის ეტიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM. გმო ან გენტიკურად მოდიფიცირებული, რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართალ დარღვევასთან თუ ექნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს, ამის სახე ინფორმაცია არ ექნება დატანილი, ეს უკვე საკმაოდ ჯარიმის სიტუაციას კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგვი პირის მიერ ჩადენილი ეს სამართალ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაჯენ თქვა გლეხს რომ გამოაქვს თქვა ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე თქვა პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის მწარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე თქვა წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ხო, თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოვდა, გამოყენებული იქნა ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, саболо ჯამში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მუხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეტიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი, შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას მეორე კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ეს.
არა, გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა?
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძველი ნიჭი, რომ გენმოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება ვიდრე ესეთი ამისგან სუფთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებულ ფასებს მიღებას გამოიწვევს. ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც, მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამდენიც მახსოვს, ეს ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები
ზვირიან.
ეს საერთოდ სხვა ნიშაა, იმიტომ რომ გემეო არ ნიშნავს, მარტო გემეო არ ნიშნავს, ან გემეოს შემცველობა, ან გემეოს არ შემცველობა არ ნიშნავს ბიო ან ეკო
ორგანიზმ.
რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი, ანუ ორგანული სურსათი და ამის ის ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ჩვეულებრივი სურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ, ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასება, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერი სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან. როგორი არის წყალი, მაგალ სარწავი წყალი, როგორ არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ასეთ შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არ დაცული ლოდინის პერიოდები, იმნებავთ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნალო საშუალების გამოყენებიდან, ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცვის მცენარეთა დაცვის საშუალების გამოყენებიდან, ასე შემდეგ. მას საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნებია ნამდვილ რაკიდან. მარტო გემო შემცველობა, ნარშემცველობა, რა თქმა უნდა, არ მეტყველებს ორგანიზმ.
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ბატონო კახა, და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყველების ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Since the day that we were born, got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to, then we'll slow down before we fall down. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know we're falling from grace, millennium. Live for liposuction, detox for your brands, overdose of Christmas, I'll give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away.
We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know. You think you are high enough?
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ თავისუფლების 1 საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე, საქართველოში მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის ქატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც უნდას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო ყველაფერი.
ნუ აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი, არსებობს ყველურ სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათს უნებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ყველურ წარმოშობის სურსათს, ვინაიდან სურსათი უნებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემთხვევაში სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე იგი, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათი სპორტ საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეიძლება ღვინო, ქართული ღვინო, ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენების ეს პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაო ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ყველა პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნე, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლიდან თავისი რისკების გათვალისწინებით, თაფლის ყოველდღიურ სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. ნუ პირველი ეს ხმადაღებელი მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე ფორმალობიდან პროფილაქტიკურ ორგანიზმების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თავში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს, ჩვენ ვიღებთ ეს საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
საქმეს,
ჩამოდიან ნახულობა.
აა, ევროკავშირის
ახალგაზრდა თუ უბრალოდგენდობა.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასეთ გადამოწევებას, ვალიდაციას ასე ვთქვა, აკეთებენ, ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი ბაზლებ რეკომენდაციებს თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი, მაგალითად გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწევს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აღარ დავამთავრე, თავთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა იქნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული, ვინაიდან ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს ვერწარმოებულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განხორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთა მიმართებაში. და მეტი მაქვს რომ ჩვენ მივახცევთ.
Რამდენ კითხოთ, აი ევროპული საქონელი რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი თქვა, მაგალითად ზვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე არის ეს მარკირება?
Თუ არ შეიცავს გემიოს ეს ურსათი მაშინ ეს ფალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს ბიზნეს ოპერატორს რა თქმა უნდა შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა რომ არ შეიცავს გემიოს ნოტიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ფალდებულება რომ აუცილებლად უნდა განათავსოს ეს არ არსებობს.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, მე ჩვენი მოთხოვნა
ის თუ არ შეიცავს, არ არის
ცნობილი რომ არის. თუმცა მას არაფერი არ უბრალავს რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი რომ აი ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით ასევე პირველი აგვისტოდან ძალა შედის ძის ტექნიკური რეგლამენტი ESPR, ძის და ძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს ძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რაც ნიშნავს ძის ნაწარმი, ან ნორმატიული აქტის შესაბამისად. ძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადება ძისგან და არ შეიცავს ძისთვის არადამახასიათებელ კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი, რომელიც აქამდე საქართველოს გამოიყენება და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას ვერ დაეწერება დასახელება, მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქტერი. ამას რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი. ესეთ ხაჭო, მაგრამ ისეთ
რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასევე
მინდა აი ცალცხელი ამბავი მივაწოდო. ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართი ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ ძის ნაწარმი, ძის შემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად კანონმდებლობის ზენით მივაწერ ინფორმაციას, ძის შემცველი პროდუქტი შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ წლით არის ესე დაშვება.
და მე უკვე ესე სადაც
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონი ტახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტას და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ, ნახვამდის.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.